Уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала, продюсер программы Наталья Порета. В течение следующих 50 минут мы с вами поговорим о таких темах. Расскажем о том, что в Латвийском университете открывается новая учебная программа «Учитель латышского языка как иностранного». Как на эту программу поступить, чем она особенна, об этом подробнее ближе к завершению этого часа. Также расскажем о том, можно ли обменять обеспеченную жизнь в Англии на латгальскую деревню. Оказывается, что да, такие случаи тоже есть. С личной историей мы, Юлии и Криса, мы познакомимся и узнаем у молодой пары, которая решилась как раз на переезд в самую глубинку Латгала для того, чтобы побыть подальше от городской суеты и найти гармонию рядом с природой. Также в ближайшее время, примерно через полчаса, вас ждет научный блок, из которого мы узнаем о том, что ученые доказали, что ужинать в одиночку вредно. Нужно обязательно делать это в компании с другими людьми. Это в том числе повышает эмоциональное состояние человека. Об этом подробнее в научном блоге. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. В финансовом блоге вместе с Ольгой Князевой поговорим о снижении рейтинга авиакомпании Air Baltic, которое провело международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Какие последствия для экономических показателей самой авиакомпании и экономики Латвии в целом это несет? Об этом подробнее уже совсем скоро. Ну а прямо сейчас расскажем о том, что сегодня представит концепцию развития видземского рынка. Предприятие, которое готово потратить более 10 миллионов евро, ну или точнее инвестировать для того, чтобы вложить в обновление исторических павильонов и развитие территории видземского рынка. Так вот, каковым видят будущее видземского рынка, об этом мы поговорим с председателем правления Рига с нами, Оэрс Валкерс вместе с нами на прямой связи. Лабрит, доброе утро, слышите ли вы?
Лабрит.
Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, каким вы видите будущее видземского рынка и каким его подразумевает концепция?
Jā, nu vispirms jau es gribētu Rīgas nama vārdā ar gandarījumu paziņot, ka šodien mēs sākam ļoti nozīmīgu posmu Vidzemes tirgus attīstībā, jo ir izstrādāta Vidzemes tirgus attīstības koncepcija, un tā paredz, ka tuvāko trīs gadu laikā pilnībā ir jāatjauno viss tirgus teritorija, vēsturiskie paviljoni, tā piemēram līdz nākamā gada vasarai ir plānots pabeigt gaļas paviljona atjaunošanu un āra teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu un jau 28. Gadā secīgi noslēgt tirgus atjaunošanu ar piena paviljona atjaunošanu. Kopumā šajā laika periodā plānotās investīcijas ir aptuveni 11,5 miljonu eiro apmērā. Vidzemes tirgus attīstības koncepciju ir izstrādājis tirgus nomnieks, privātais investors, kuru atgādināšu šī gada sākumā mēs piesaistījām atklātā publiskā izsolē. Mēs esam noslēguši nomas līgumu uz turpmākos 30 gadus. Nomnieks nodrošinās tirgus attīstību un apsaimniekošanu. Un ko tad mēs ieraudzīsim pēc tirgus atjaunošanas? Faktiski tas mūsu uzstādījums ir tāds, ka pirmkārt jau visā tirgus atjaunošanas laikā ir jāturpina nodrošināt tirgus pieejamību pircējiem un tirgotājiem, ir jānodrošina nepieciešamais investīcija apjoms un, protams, arī jāsaglabā pašu tirgus funkciju atbilstoši šīs vēsturiskās vietas nozīmei. Tātad tirgu saglabāsies un turpinās darboties pārtikas, nepārtikas preču tirgotāji, tirgu būs arī vieta sabiedriskās ēdināšanas funkcijai un noteikti arī vieta telpas kultūras pasākumu norisei. Un ņemot vairāk, ka Vidzemes tirgus ir nu, ar savu autentisko auru vieta, kurā mūsuprāt nav jāatrodās pārtikas lielveikalu ķēdēm, priekšroka tiks dota vietējiem Latvijas labumiem, Latvijas zemniekiem, mājaražotājiem, amatniekiem. Un ja man jāraksturo izstrādātā Vidzemes tirgus attīstības koncepcija kopumā, tad mūsuprāt tā ir gana mūsdienīga, arī funkcionāla un dizainiska, estētiska. Un mēs ceram, ka ar šīs te koncepcijas īstenošanu, ieviešanu, mēs arī spēsim nodrošināt gan iedzīvotāju, gan Rīgas viesu intereses un vajadzības. Mēs kā uzņēmums Rīgas nama, kuram pieder Vidzemes tirgus un kurš pārvalda šo objektu, rūpīgi sekosim līdzi, lai nomas prasības tiek ievērotas, lai šī attīstības koncepcija tiktu īstenot. Un es vēlētos vēl arī piebilst to, ka mums ir arī svarīgs sabiedrības viedoklis. Faktiski mums šī vieta ir jātīsta tādā, varētu teikt, dialogā ar rīdziniekiem, ar pilsētas viesiem, tirgotājiem, pircējiem. Tādēļ mēs aicināsim arī ikvienu rīdzinieku izteikt viedokli par izstrādāto tirgus attīstības koncepciju, atstāt savu viedokli, ieteikumus, labu vēlējumus. Šīs te aptaujas anketas būs pieejamas gan Vidzemes tirgu, gan arī uzņēmumu Rīgas nama mājaslapā, sociālajos tīklos. Tā kā gaidīsim arī rīdzinieku viedokli, jo galu galā vide apkārt mums ir jāveido mums visiem kopā.
Ну, да, ну я понимаю, если вкратце, да, а планируется ли что-то в этом году еще в ходе подготовки к рождественским праздникам? Собираются ли задействовать как-то Видземский рынок?
Ну, Видземский рынок, это, да, ну, как я верю, трешден вакарос турпинас нотикт накт тирги, касир, ну, тешам, льот, иемантуешь популяритати, ган, gan tirgotāji, gan pircēji vidū, tur katru trešdienu tirgojās ap 60-70 tirgotāji. Tāpat šobrīd Vidzemes tirgu ir noslēgusies pasaules šī slavenā ielu mākslinieka Banksija izstāde piena paviljonā, bet jau secīgi jau tur norisināsies arī nākamās izstādes. Nu, un tas, ko nomnieks ir iecerējis, cik mums ir zināms, arī tuvojoties Ziemassvētkiem, faktiski nu, rīkot arī labdarības pasākums tirgu, par ko nu, informācija vēl sekos.
Также, пользуясь возможностью, хочу поинтересоваться о судьбе павильонов на центральном рынке. Какие сейчас в данном случае стоят планы о том, как реставрировать центральный павильон, прежде всего, овощного рынка? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Nu, tātad centrāla tirgus pārbūves atjaunošanas darbi turpinās, un pēdējo gadu laikā tirgus pakāpeniski mainās. Kā jau mēs esam ziņojuši iepriekš, mēs esam uzsākuši tātad secīgu paviljonu atjaunošanu. Šobrīd darbi notiek piena paviljonā, sekos zivju un gastronomijas paviljona atjaunošana. Šobrīd mēs arī strādājam pie jaunas autostāvvietas izbūves bijušajā rūpniecības preču tirgus teritorijā. Es ļoti ceru, ka pavasarī rīdznieki ieraudzīs arī Rīgas centrāla tirgus jauno interjera un ārtelpas dizaina konceptu. Tāpat arī nevar nepieminēt, ka joprojām turpinās vērā ņemam uzlabojumi, arī tiek ieviesti kopējā tirgus pārvaldībā. Tas mūsu mērķis ir pilnībā tirgu atjaunot uz tā simtgadi, ko tirgus svinēs 2030. Gadā. Protams, tas ir lielā mērā atkarīgs no finansējuma pieejamības, bet nu, es varu apliecināt, ka mēs no Rīgas nama puses darām visu iespējamo un darīsim visu iespējamo, lai šo mērķi sasniegtu un tirgus uz 100 gadi būtu pilnībā atjaunots.
Понимаю, что этот вопрос не вполне по адресу, но тем не менее не могу его не задать. Это прежде всего вопрос администрации центрального рынка, но вот сложилась ситуация, по которой и из-за которой повысились цены на аренду аж на 80%. Ну и складывается такая ситуация, что, понимаете, обновляется тот или иной павильон, а впоследствии цены на аренду увеличиваются. Это, конечно же, бьет по и торговцам, ну и, разумеется, посредственно по потребителям. У Рига с нами Парвалдникс есть какая-то по этому поводу позиция или нет по повышению аренды на центральном рынке?
Ну, только от Рига с нами, но Рига с нами Парвалдникс.
Да, извините, конечно, я оговорился. Разумеется, Рига с нами, да, конечно, извините.
Jā, nu, attiecībā uz cenu politiku Rīgas centrāla tirgu, kā arī kurā citā tirgu Rīgas teritorijā, ir spēkā noteikumi, ka cenas tiek noteikts atbilstoši cenrādim. Cenrādi mēs katru gadu aktualizējam atbilstoši pašizmaksas aprēķiniem. Tātad faktiski tas ir lielā mērā saistīts ar izmaksām, kas ir saistīta ar tirgus pārvaldīšanu. Protams, arī lielā mērā tirgus šī cenu izmaiņas vai cenu noteikšana, cenu apmērs ir arī lielā mērā atkarīgs no tā, kurā vietā un kādā līnijā, teiksim, atrodas tirgotāji ar saviem stendiem. Ja? Ja, teiksim, ir ejas, kur ir lielāka apmeklētāja plūsma, attiecīgi tur šīs cenas tiešām ir ievērojami augstākas nekā, teiksim, varbūt kaut kur nostāk no šīm centrālajām apmeklētāja plūsmām. Tā kā kopumā, jāsaka, pa centrālu tirgu nākamā gada cenām, tad lielākajai daļai faktiski cenas nemainās vai mainās absolūti nebūtiski. Nu, ir atsevišķi izņēmumi, kur šīs cenas ir pārskatītas, ņemot vērā teiksim, šo pašizmaksu.